nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
ishte fal martirëve. Irani ishte bërë një thertore për agresorët. Sot nuk është e vështirë të mposhtim armikun, sepse ne jemi në disponueshmëri të përsosur në nivelin ushtarak dhe gjithashtu tepër të fuqishëm për të luftuar armiqt, tha General Hussein Selami. Ai shtoi se kombi iranian fal rezistencës së tij kishte arritur të mposhte një armik i cili kishte filluar një luftë nervash duke përdorur të gjitha mediat e tij. Jo vetëm që kombi iranian ka rezistuar përballë armikut, por përveç kësaj ai ka ecur përpara drejt fuqisë dhe përparimit, tha komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare të Iranit. Matej, General Hussein Selami theksoi se një vend me një ideal të madh dhe me një udhëheqës të madh nuk do të dështoj kurrë. Fal rezistencës kombit iranian dhe urtësisë së liderit suprem të revolucionit islamik, nëse sanksionet hiqen ose ruhen, ne do të jemi fitimtar. General Selami theksoi se iranianët i ignorojnë sanksionet dhe nuk kanë nevojë për një marrëveshje bërthamore. Ne po vazhdojmë rrugën ton me forcë të plot për të forcuar gjithnjë më shumë vendin ton, nënvizoi komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah deklaroi se boshti sionist amerikan është ende duke kërkuar të realizoj ëndrën e tij për zgjerimin e zonave nën pushtimin e regjimit izraelit nga Nili në Eufrat. Boshti sionist amerikan po kërkon ende të realizoj ëndrën e Nilit deri në Eufrat, theksoi të mërkurën Seyed Hasan Nasrullah gjatë një fjalimi televiziv. Seyed Hasan Nasrullah tha se ky bosht po shfrytëzon komplotet sektare dhe fetare si një armë. Ai tha se sionistët dhe amerikanët po dislokojnë armët duke u përpjekur të pikturojnë një imazh sektar mbi konfliktet rajonale. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës libaneze Matej vazhdoi: Izraeli, ashtu si padroni i tij, po shkon drejt rënjes dhe kolapsit, veçanërisht pasi është thellësisht i shqetësuar për forcimin e kapaciteteve të rezistencës. Nuk ishte bujaria e amerikanëve, por përkundrazi fuqia në rritje e iranianëve që i shtyu Shtetet e Bashkuara në rrugën e diplomacisë drejt Teheranit, tha Seyed Hasan Nasrullah. Irani nuk ka pranuar të nënshtrohet përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas fushatës së presionit maksimal të ish-presidentit Donald Trump, dhe ai kur nuk do t'i nënshtrohet Washingtonit, sidomos tani që Republika Islamike është duke tejkaluar sanksionet, shtoi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut. Fronti i rezistencës ka kaluar fazën më të vështirë të historisë së tij në dekadën e fundit, duke pasur parasysh zhvillimet që kanë ndodhur në Liban, Siri dhe Irak, si dhe sanksionet e ashpra të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, tha Seyed Hasan Nasrullah, duke shtuar. Boshti i rezistencës po ndjek seriozisht forcimin e kapaciteteve. Janë këto potenciale që do të përcaktojnë fatin e çdo lufte të ardhshme. Duke ju referuar luftës në Jemen, Nasrullah tha se në kundërshtim me atë që Arabia Saudite kërkoi të portretizonte në fillim të fushatës ushtarake, ky konflikt nuk ka asnjë lidhje me shiitët dhe sunitët. lufta në Jemen drejtohet më tepër nga objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe komplotet e saj në rajon, tha Seyed Hasan Nasrullah. A i tha se po zhvilloj një luft mediatike kundër mbrojtësve të Jemenit për t'i prezentuar ata si pala që refuzon çdo ndërprerje të luftës dhe Riadin si pala që kërkon përfundimin e fushatës së agresionit kundër Jemenit, ndërkohë që realiteti është krejtësisht i kundërt. Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, ka theksuar se qeveria e Joe Biden po dërgon sinjale optimiste për nxjerrjen e marrëveshjes bërthamore nga ngërçi dhe shtetet anëtare të marrëveshjes bërthamore janë duke punuar për kthimin njëkohësisht të Amerikës dhe Iranit në zbatimin e marrëveshjes bërthamore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Sergej Lavrov, të mërkurën në takimin e klubit politik Valdi në Moskë, ka thënë: Rusia ka prezantuar edhe një plan për garantimin e sigurisë në rajonin e Gjirit Persik. Në këtë plan është parapar pjesëmarrja e vendeve të rajonit të Gjirit Persik, të organizatave ndërkombëtare dhe të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, edhe Republika Islamike e Iranit ka prezantuar planin Paqja e Hormuzit, në të cilin është parapar pjesëmarrja e vendeve të rajonit. Matej Lavrov, duke thënë se konkurrenca në këtë drejtim nuk është e dëmshme, shtoi: Ne i ftojmë të gjitha vendet për pjesëmarrje në garantimin e sigurisë rajonit të Gjirit Persik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë përpjekje për krijimin e koalicioneve në rajon dhe për të nxitur vendet arabe kundër Iranit. Mirë po, aktualisht ekzistojnë mesazhe optimiste për nxjerrjen e marrëveshjes bërthamore nga situata aktuale. Kështu që akoma ekziston mundësia për arritjen e një kompromisi në lidhje me ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Qeveria e Biden po dërgon sinjale optimiste për daljen e marrëveshjes bërthamore nga ngërçi aktual, përfundoi ministri i punëve të jashtme të Rusisë. Ministri i jashtëm i Jemenit, Hishaf Sharaf Abdullah, deklaroi se Sana është e hapur për një paqe të drejtë e të ndershme, duke e quajtur agresionin e vazhdueshëm ushtarak të Arabisë Saudite kundër vendit të tij si një dështim. Sana është gati për një paqe të drejtë dhe të ndershme për Jemenin, tha ministri i jashtëm Jemenas të mërkurën në një intervistë me rrjetin televiziv libanez Al Mayadin. Synimet e hapura dhe të fshehta të agresionit ushtarak të Arabisë Saudite kundër Jemenit kanë dështuar plotësisht, shtoi ai. Komentet e ministrit të jashtëm Jemenas vijnë ndërsa Jemeni ka hedhur poshtë një të ashtu quajtur nismë paqe të paraqitur nga Arabia Saudite, vendi që udhëheq agresionin shkatrimtar 6 vjeçar mbi Jemenin, për t'i dhënë fund luftës në këtë vend, duke thënë se nuk ka asgjë të re në këtë nismë. Në përgjigje të propozimit saudit, Lëvizja Popullore Ansarullah e Jemenit tha se ajo kërkon heqjen e blokadës ajrore dhe detare, e cila ka kontribuar në krizën më të keqe humanitare në botë, si një parakusht kryesor për çdo marrëveshje me Riadin. Ministria e Brendshme e Sirisë ka njoftuar për shpërthimin e një bombe dhe vrasjen dhe plagosjen e të paktën 8 personave në Damask, kryeqytetin e Sirisë. Agjencia e Lajmeve Rusia aljom njoftoi se Ministria e Brendshme e Siris të mërkurën ka bërë të ditur se një person me emrin Kasi Isa ka qenë bartës i kësaj bombe dhe kjo bombë ka shpërthyer në një rrugë në lagjen Ruknudin të Damaskut, ku si pasoj është vrarë një person dhe janë plagosur 7 të tjerë. Si pas këti burimi, forcat e patrullimit policisë siriane me njëherë kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe të plagosurit janë dërguar në spital, ndërsa ende po vazhdojnë hetimet në lidhje me këtë shpërthim. Ministria e Jashtme e Rusisë ka shprehur keqardhjen e saj për vendimin e Italisë për të dëbuar dy diplomatë rus me arsyetimin se ata ishin spion. Ne shprehim keqardhjen për dëbimin e dy antarëve të stafit të ambasadës ruse në Rom, citoi Agjencia Ruse e Lajmeve TASS të mërkurën Ministrinë e Jashtme të Rusisë. Vendimi i qeverisë italiane, tha Kremlini, nuk korrespondon me nivelin e marrëdhënieve dypalëshe. Ministria e Jashtme e Rusisë theksoi se do të shpallë hapat e mundshëm të saj të ardhshëm në lidhje me dëbimin e diplomatëve rusë. Me urdhër të prokurorisë së Romës, reparti i forcave speciale i policisë italiane ka ndaluar gjatë mbrëmjes së djeshme një funksionar ushtarak rus i akredituar pranë ambasadës së Rusisë në Rom, si dhe një ushtarak italian i forcave të marinës militare. Të dy ushtarakët u kapën në flagrancë gjatë një takimi të fshehtë ku ushtaraku italian i marinës militare i dorëzoi funksionarit rus një dosje me dokumente në shkëmbim të një shume parash. Ndaj ushtarakut të marinës italiane është firmosur urdhri i arrestimit, ndërsa ndaj funksionarit ushtarak rus po kryhen verifikimet e rastit dhe praktika administrative në varësi të statusit të tij diplomatik. Sërish Komisioni Europian ka hedhur në gjyq Poloninë para gjykatës europiane për shkak të reformës së diskutueshme në drejtësi. Ligji polak për ndëshkimin e gjykatësve minon pavarësinë e tyre, deklaroi Komisioni Europian të mërkurën. Grindja për reformën në drejtësi mes qeverisë nacional konservatore në Poloni dhe bashkimit Europian është ashpërsuar gjatë kohëve të fundit. Autoritetet e Brukselit shohin rrezikimin e pavarësisë së gjykatësve polak, bëri të ditur Komisioneri Europian për drejtësinë Didier Reynders të mërkurën në Bruxelles. Ligji për disiplinimin e gjykatësve është në fuqi në Poloni që nga shkurti i vitit 2020. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të myslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimin fetar dhe i torturon ata. Policia federale, FBI, mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovich janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fortë e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetas i Çekisë, që në moshë të re ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovich krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirëpo pas një farkohe shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postin e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro-perëndimor dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye, shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovich nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin në gjuhës ruse. Por pasi vurire krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thot: "Në atë kohë më krijoi pyetje rëndësishme se pse Amerika ka frikë nga Islami." Pikërisht kjo pyetje u bë shkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin. Duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin, mirë po kësa here a je studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është një orë me parimet bazë të islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpike arriti të mësoj edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe libra dhe tjere dhe më në fund a i pranoj islamin. A i gjatë studimeve të vete arriti të kuptoj se brënda islamit ekzistojnë medhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagani Imam Aliut, paqja qoftë me të, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibedit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thot: "Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin ka marrë vendim të ndjekë Ehlibejtin e profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij." Viktovich është munduar të mësoj pikpamjet e islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thot: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë dietarëve të tjerë si Allame Tabatabai dhe Martir Mutahari." Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovich arrin të kuptojë se Islami real jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemonisë të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë asnjë lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bë shkak për arrestimin e tij nga FBI-ja dhe dënimi me 7 vjet heqje lirie nën tortura të tmeshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: Policia gjatë natës u fund në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sendet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat. Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: Nuk kam bërë krim. Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen në Amerikës. Gjykatësi u habit dhe çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirë po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: Amerika arreston ata persona të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhej brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presione psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike, dhe pranga me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi i burgut me sëmundje vdekjeprurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. Ai thotë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovich, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve që ata të sëmurën rënd deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Un kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinë dhe mija janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur njësë shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa ruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e islamit dhe mësimit kuranore për të tjerët. Ai lidhën me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg thosë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroje në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thotë se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit, ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga gjendet e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit, pasi u informuan për torturimin e Scott brenda në burg, janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet njerëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë në Amerikë vore rezistencën e Viktovich, ati i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirohesh dhe të të kthejë mbrapsht të gjitha gjërat, ndoshta edhe më shumë. Pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga Islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovich me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerët e Islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është të merruar nga ta njerës që mbroj bindje dhe tyre të përbalës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shrytëzimi mundësive dhe mirëqenjeve materialiste. Ashtu si që Ali Scott Viktovich thot, unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndroj dhe është ahiretja i që qëndronë.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullar në librin Nahjul Balagha.
Kurani famullart është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve, duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër përveç profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balagha. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani i famullart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të depërtohet pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor. Deri në atë masë sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në atë kohë mësonin përmendësh të gjitha jetet e Kur'anit famullart, që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pastaj i shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alayhis salam, në këtë mënyrë libri i shenjtë vendosej në dispozicion të të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart përkundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të të gjithë besimtarve. vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek Çifutët dhe Beni Israilët, libri i shenjtë Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjeshtë, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar Çifut. E ndërsa populli i thjesht nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë Xhili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin Xhil, në të vërtetë nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa alayhiselam, por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isa alayhiselam nga ana e disa prej havariunëve dhe personaliteteve fetare krishtere, dhe tani janë të njohur katër Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjesht nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirëpo në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkurë ose mbi gjëra të tjera dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund ta lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë shpjegimi dhe komentimi ajeteve të Kur'anit të shenjtë. Kur'ani famëlart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kur'anin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kur'anin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njohurit e Kur'anit famëlart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam. Kur'ani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme. Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thellë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Kur'anit famëlart. Zoti madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, si dhe porosit e ehlibetit alaihi salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kuranit famëlart. Imam Aliu alaihi salam, në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kuranin famëlart, ka thënë: "Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjtë që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet të ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kurani famëlart. Kërkoni nga Kurani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurrë nuk do të flasë si njeriu. Mirpo unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të ti. Jeni të vedishëm se Kurani famëlart përmban edhe njohurit rreth të ardhmes dhe njohurin rreth të kaluarës. Ai është shërues për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore." Hadithi Thekalain është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të të gjithë medhebeve islam, duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmetuar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet: "Unë po ua lejuve dy gjëra shumë të çmuara. Njëri është libri i shenjtë Kurani dhe tjetri është ehli bejti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra kur nuk do të ndahen nga njëra tjetra." Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alaihi ve sellem, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kur'anit famëlart nëpërmjet ehli betit të këtij zotërie sallallahu alaihi ve sellem dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alaihi sellem, në lidhje me karakteristikat e ehli betit në ligjëratën 147, ka thënë: rrugën e vërtet kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet. Ehli beti alaihi sellem është çelësi i jetës së diturisë dhe çelësi i vdekjes së ignorancës. Ata janë urtësia e të cilëve drejton diturinë e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre. Pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kur nuk do të jenë kundërshtim me fenë e Zotit dhe kur nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kurani është dëshmi e qartë dhe e vërtet. Ai është një heshtës i cili flet. Rruga e vërtetë dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njerëzit. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njerëzit janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kur'anit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të ehlibetit alayhis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar.
Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë në ligjëratën 176 i fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe të respektojnë urdhëresat hyjnore duke thënë: duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njeni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart, këshilloni me Kuran, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kuran dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kuranin famëlart. Imam Aliu alayhis salam në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në raste të nevojshme ai t'ju këshillojë ju. Kurani famëlar gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni sipas këshillave të tij, sepse Kurani famëlar është një këshillues i sinqert dhe kurr nuk do t'ju tradhtojë ju, por do t'ju udhëzojë në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtetë. Imam Aliu alayhis salam me këtë rast u atërheq vëmendjen besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit famëlar. Zoti i madhëruar në ajetin 9 të surës Israe ka thënë: ky është Kurani i cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsyje i lajmëron besimtarët, të cilët kryejnë vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh. Imam Aliu alayhis salam, paralel me porositë e tij për të njohur Kuranin dhe për të vepruar sipas mësimeve të tij, i porosit besimtarët se duhet të njohin armiqt dhe kundërshtarët e Kuranit famëlart, për arsye se nëse do ta njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën. Ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të na ndihmojë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thënë: ju kurrë nuk mund ta njihni rrugën e vërtetë, përveç se nëse do të njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hyjnore, përveç se do të njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hyjnore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit. Kjo është pjesë të menduarit të Imam Aliut alayhis salam, që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftoj ata. Nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet të Kuranit famullart. Imam Aliu alayhis salam në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dalë nga rruga e vërtetë. Prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thotë: Në kushtet të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet sipas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të ti alaihi salam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fes së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet
dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.